สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่ให้คุณพลาดโอกาสการลงทุนครับวันศุกร์ที่29มีนาคมนะครับมาเจอกับเรา2คนผมปั๊บจิรติขันติพโลและพี่เจษเจษดาสุขทิศครับสวัสดีครับพี่เจษครับ
สวัสดีครับสวัสดีวัน Good Friday เนาะวันนี้เป็นวันหยุดของสหรัฐนะที่เขาไปวาดรูปไข่กันนะถ้าผมก็จะไม่ผิดก็คือเป็นวัน Easter Day นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่เป็นชาวคริสต์นะก็แบบผมนะก็จะเป็นวันเฉลิมฉลองวันหนึ่งนะครับ
ครับก็และอีกวันนี้เนี่ยก็เป็นวันทำการสุดท้ายของไตรมาสหนึ่งแล้วครับพี่เจษ3เดือนของปี2024ผ่านไปแล้วนะครับก็เร็วมากเลยนะครับแต่สิ่งที่เราติดตามกันมาโดยตลอดเนี่ยก็เห็นความเคลื่อนไหวการเติบโตที่น่าจะดีใจก็คือเรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐครับตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการไปเมื่อวานนี้วันทำการสุดท้ายของไตรมาสนะครับก็ถือว่าสดใสครับขึ้นมาทำ all time high อย่างไรก็ตามหลายคนออกมาวิเคราะห์ออกมาเตือนนะครับว่าการปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้ของไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็ให้ระมัดระวังหน่อยครับว่าอาจจะเห็นการปรับฐานเห็นการย่อตัวลงมาได้แต่ภาพระยะยาวก็ยังคงมีความเชื่อมั่นนะครับว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะยังคงไปต่อจะยังคงเดินหน้าต่อเนื่องไปเนื่องมาจากเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีการเปิดเผยตัวเลข PCE ราคาใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลก็จะเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางสหรัฐเฝ้ารอเหมือนกันครับเพราะว่าเขาจะใช้ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะลดเมื่อไหร่คืนนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันครับพี่เจษ
ครับผมก็เป็นการปิดไตรมาสของหุ้นสหรัฐนะที่ผลตอบแทนเนี่ยทำได้มากที่สุดนับตั้งแต่ปี2009เลยคุณปั๊บในรอบประมาณ15ปีนะถือว่าเป็นไตรมาสที่ดีมากๆแล้วก็ดีขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลา5เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยในช่วงท้ายรายการนะครับConterian Style Investment ก็จะมีการเปิดมุมมองการลงทุนของเดือนเมษายนด้วยว่า6เรื่องที่ผมมองนะในเดือนเมษายนว่าจะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรพลาดไม่ได้ครับ
ครับนอกจากนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันกับสถานการณ์เรื่องค่าเงินเยนครับสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เราเห็นข่าวว่าตัวแทนจากรัฐบาลตัวแทนจากธนาคารกลางเนี่ยออกมาพูดนะครับว่าจะพร้อมแทรกแซงค่าเงินหลังจากที่ค่าเงินเยนพุ่งขึ้นไปอ่อนค่าแตะระดับประมาณ152เยนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแต่ล่าสุดนะครับยังไม่ได้แทรกแซงครับแต่พอมีการส่งสัญญาณขึ้นมาเงินเยนก็เริ่มกลับขึ้นมาแข็งค่าบ้างแล้วนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรนะครับพอเมื่อวานนี้เงินเยนแข็งค่านิกเคอิ225ก็ปรับตัวลงมาด้วยการแทรกแซงจะทำให้เงินเยนสามารถกลับมาแข็งค่าได้ต่อไปถาวรหรือเปล่าวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมด้วยนอกจากนี้นะครับก็มีการเปิดเผยผลิตภัณฑ์ใหม่จากบริษัทนะครับ2บริษัทก็คือเสี่ยวมี่ครับเมื่อวานนี้ออกมาเปิดเผยรถยนต์ไฟฟ้านะครับดูเหมือนว่าสงครามราคาสงครามการแข่งขันในตลาด EV จะยังไม่จบง่ายๆมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาแล้วแล้วก็ผู้เล่นรายนี้เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแห่งแกดเจ็ตเจ้าแห่งเทคโนโลยีนะครับอย่างเสี่ยวมี่เนี่ยก็ต้องดูกันว่าเขาจะทำอะไรกับตลาด EV บ้างจะทำให้เกิดสีสันเกิดการแข่งขันมากขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนรวมไปถึงนะครับก็มีข่าวประเด็นของ Apple ด้วยนะครับหลังจากที่ยอดขายในจีนซบเซาเนี่ย Apple พยายามจะออกสินค้าใหม่ล่าสุดก็เป็นกำหนดการของ iPad Pro รุ่นใหม่นะครับจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงพาคุณผู้ชมไปติดตามการเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวนะครับในตลาดหุ้นไทยพลาดไม่ได้กับรายการวันนี้นะครับ
ครับผม
ครับมาเริ่มต้นกันครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวัน Good Friday อาจจะเป็นวันหยุดของหลายประเทศนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยฮะว่าตลาดหุ้นประเทศไหนเป็นวันหยุดบ้างนะครับก็วันนี้หยุดกันเยอะเลยครับตลาดอาจจะเงียบเหงาซบเซากันสักหน่อยนะครับมีตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับตลาดหุ้นของอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสออสเตรเลียสิงคโปร์ฮ่องกงอินเดียอินโดนีเซียนิวซีแลนด์นะครับอังกฤษหยุดกันหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะฮะก็วอลุ่มการซื้อขายทั้งในฝั่งของสหรัฐฝั่งยุโรปนี่หายไปเลยเอเชียก็อาจจะเงียบเหงาซบเซาเพราะตลาดหลักอย่างสิงคโปร์ตลาดหลักอย่างฮ่องกงนะครับอินเดียอินโดนีเซียวันนี้ก็หยุดกันด้วยนะครับก็ยังไงน่าจะเงียบเหงานะครับพี่เจ
ษใช่ครับก็เรียกได้ว่าพักกัน1วันนะก่อนจะมาลุยกันต่อนะครับสัปดาห์หน้ารับไตรมาส2ครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่ราคาสินทรัพย์ต่างๆอาจจะค่อนข้างอินแอคทีฟไม่ค่อยขยับอะไรมากมายนะครับคุณปั๊บวันนี้ก็เป็นวันแบบนิ่งๆวันนึงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมเห็นอันนึงที่ขยับขึ้นมาค่อนข้างน่าสนใจก็มีราคาน้ำมันกับราคาทองคำนะที่แบ
บ
โอ้โหถ้าปิดตลาดสหรัฐแบบนี้ก็คือนิวไฮทั้งคู่เลยนะครับน้ำมันก็บวกไป 15% ทองคำนี่ก็ยังทะลุต่อเนื่องเลยครับคุณปั๊บ
ครับ เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะเริ่มต้นที่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนครับดาวโจนส์ครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นมา 0.12% นะครับเป็นวันทำการสุดท้ายปิดไตรมาสแล้วครับ S&P 500บวกขึ้นมา 0.11% ส่วน Nasdaq นะครับเมื่อวานนี้อาจจะย่อลงไปเล็กน้อยลบไป 0.12% แต่อย่างนั้นก็ตามนะครับไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาถือเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี2019เลยนะครับจะเห็นว่าดัชนีสำคัญนะครับดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq ต่างบวกขึ้นมาทั้งสิ้นS&P 500นะครับไตรมาส1บวกมาได้ 10.2% ดาวโจนส์บวกขึ้นมา 5.6% แล้วก็ Nasdaq นะครับไตรมาสที่แล้วบวกขึ้นมา 9.1% นะครับก็เป็นกระแสที่เกิดขึ้นจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีกระแสเรื่องของการลดดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐนะครับแล้วก็รวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่สดใสนำมาโดยนะครับหุ้นในกลุ่มชิปเซตเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็มีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ด้วยนะครับไตรมาส1ที่ผ่านมาครับหุ้นตัวไหนปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงได้ดีเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปผลตอบแทนกันหน่อยในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ทั้งไตรมาสที่ผ่านมาครับ Microsoft บวกขึ้นมาได้ 12% Google นะครับบวก 8% Meta บวก 38% ครับส่วน Apple นะครับไตรมาสนี้ติดลบไปครับลบไป 8.3% Nvidia นะครับบวกขึ้นมา 83% แล้วก็ Amazon นะครับบวกขึ้นมา 19%Tesla ติดลบไปเกือบ 30% นะครับแล้วก็มีหุ้นอีกหลากหลายตัวนะครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับหุ้นในกลุ่ม Healthcare กลุ่มสถาบันการเงินกลุ่ม Finance นะครับ Berkshire Hathaway ไตรมาสที่แล้วบวกขึ้นมาได้ 18% นะครับก็เดี๋ยวยังไงเรามาดูมุมมองของนักวิเคราะห์กันในช่วงข่าวนะครับว่าราคาขึ้นมาขนาดนี้แล้วเขามองกันอย่างไรบ้างไปดูต่อนะครับที่ตลาดหุ้นของยุโรปบ้างครับหุ้นยุโรปเมื่อวานนี้นะครับก็ปรับตัวอยู่ในแดนบวกได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดัคของเยอรมนีครับบวกขึ้นมา 0.15% ฟูซี่ร้อยอังกฤษนะครับบวกขึ้นไป 0.26% CAC 40ฝรั่งเศสบวกขึ้นมา 0.01% ส่วนยูโรซ็อก50บวกขึ้นมาได้ 0.02% นะครับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นยุโรปเองก็เดินหน้าปรับตัวนะครับไตรมาสที่แล้วเนี่ยเป็นไตรมาสที่ขึ้นมาทำออลไทม์ไฮเช่นกันความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นยุโรปรอบนี้นะครับก็มาจากความคาดหวังเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับรวมไปถึงผลประกอบการที่ออกมาของบริษัทจดทะเบียนด้วยตลาดหุ้นยุโรปเองก็จะปิดกันนะครับตั้งแต่วันศุกร์คือ Good Friday แล้วก็วันจันทร์ก็เป็นวัน Easter Monday นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเงียบๆกันสักหน่อยปลายสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์หน้านะครับไปดูที่หุ้นเอเชียบ้างครับวันนี้เปิดมานะครับจากกระแสเรื่องของการแทรกแซงค่าเงินครับเ มื่อวานนี้ทำให้ดัชนีนิกเกอิ225ของญี่ปุ่นนะครับติดลบไปครับมายืนอยู่ที่ระดับ 4,151 จุดอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้หลายตลาดเงียบเหงาซบเซานะครับแต่ตลาดหุ้นจีนก็ยังเปิดอยู่นะครับหุ้นจีนเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้เลยครับประมาณ 1% ครับไม่ว่าเป็นเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นหางเสียงฮ่องกงนะครับส่วนหุ้นไทยครับเมื่อวานนี้หุ้นไทยเนี่ยมีแรงขายช่วงปิดตลาดร่วงลงไปประมาณ10จุดนะครับมาอยู่ที่ 1,370 จุดหุ้นไทยก็ยังคงเฝ้ารอนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่ครม.งบประมาณปี67ผ่านไปได้แล้วนะครับส่งเข้าไปที่ครม.แล้วก็เตรียมจัดทุน9ถ้าหากว่ามีการประกาศใช้ในช่วงของเดือนพฤษภาคมเราน่าจะเห็นเม็ดเงินนะครับจากการลงทุนของภาครัฐเข้ามาในเศรษฐกิจมากขึ้นเศรษฐกิจก็น่าจะเติบโตคึกคักนะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาตอนนี้เริ่มเห็นแรงเก็งกำไรเข้ามาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐแล้วนะครับคอสบีเกาหลีใต้นะครับบวกขึ้นมา 0.16% ครับแล้วก็อินเดียเมื่อวานนี้บวกมาได้ประมาณ 1% เวียดนามเมื่อวานนี้ยังบวกขึ้นมาได้ดีนะครับพี่เจตบวกขึ้นมาได้ประมาณ 1.12% ถือว่าเอาท์เพอร์ฟอร์มเวียดนามก็กลับขึ้นมาอีกแล้วนะครับแล้วก็มาดูที่ราคาทองคำราคาน้ำมันกันบ้างครับทองคำเมื่อคืนนี้ครับปรับตัวขึ้นมาได้นะครับถือว่าสดใสมากครับหลังจากที่ตลาดคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาราคาทองคำนะครับบวกขึ้นมาได้อย่างสดใสครับถึงกว่า 1.2% ทำให้ขึ้นไปแตะระดับนะครับ 2,236 จุดซึ่งเป็น all time high แล้วก็ปิดไปเนี่ยบวกขึ้นมานะครับอาจจะลดช่วงบวกลงไปบ้างแต่ก็ยังถือว่าบวกขึ้นมาในจุดที่เป็นจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการ2,233 ดอลลาร์ต่อทรานซ์ครับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับราคาทองคำก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้แล้วประมาณ 9% เกือบ 10% แล้วนะครับถือว่าสดใสมากๆกับทองคำในรอบนี้แล้วก็แน่นอนนะครับว่าถ้าราคาทองคำในตลาดโลกบวกขึ้นมา All Time High แบบนี้ราคาทองคำในประเทศนะครับราคาทองคำแท่งของเราเนี่ยสดใสแน่นอนครับเพราะว่าล่าสุดเช้านี้นะครับราคาทองคำแท่งครับขึ้นมาซื้อขายอยู่ในแถวระดับประมาณ 39,900 37,950 บาทนะครับจะแตะ 38,000 ซึ่งแถวนี้นะครับเป็นจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการของทองคำแท่งด้วยครับก็คือทองคำแท่งเนี่ยได้ประโยชน์จาก 2ปัจจัยปัจจัยที่1คือราคาทองคำในตลาดโลกปัจจัยที่2คือค่าเงินบาทที่อ่อนค่ากลายเป็นว่าดอลลาร์แข็งค่าบาทอ่อนขอไปฮะกลายเป็นว่าทองคำพุ่งขึ้นมาเงินบาทอ่อนค่าไปอีกทองคำแท่งก็เลยได้2เด้งเลยนะครับบวกขึ้นมาได้ร้อนแรงแบบนี้เลยครับแล้วก็อีกหนึ่งสินทรัพย์นะครับก็คือน้ำมันครับล่าสุดเมื่อคืนนี้เองน้ำมันก็เดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับราคาน้ำมันดิบ WTI ครับซื้อขายอยู่ที่83 ดอลลาร์ราคาน้ำมันดิบ Brent นะครับอยู่ที่86 ดอลลาร์ครับราคาน้ำมันเองก็ได้รับอานิสงส์นะครับหลังจากที่ตลาดกังวลเรื่องของปัญหาซัพพลายหรืออุปทานที่ขาดแคลนนะครับทำให้มีแรงเก็งกำไรในตลาดน้ำมันเข้ามาราคาน้ำมันในช่วงของเดือนที่ผ่านมาก็เดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับช่วงนี้ทุกสินทรัพย์บวกขึ้นมาสดใสบวกขึ้นมาแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่มาปิดท้ายกันในช่วงของสรุปตลาดวันนี้หน่อยนะครับก็คือคริปโตเคอเรนซีครับล่าสุดเนี่ยบิตคอยก็ยังสดใสนะครับพี่เจษซื้อขายกันอยู่ใกล้เคียงกับจุดออลไทม์ไฮเช่นกันบิตคอยตอนนี้เช้านี้อยู่ที่ประมาณ 7,805 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยครับก็เรียกได้ว่าทั้งตลาดทุกสินทรัพย์วันนี้สดใสปิดใกล้เคียงกับ all time high นะครับแต่ก็มีอยู่หนึ่งตลาดก็คือตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับที่ยังไม่ค่อยไปไหนนะครับก็จะช่วยตลาดหุ้นไทยกันด้วยนะครับช่วงนี้ครับ
ครับผมก็มาเราลองไปดูไฮไลท์กันของไตรมาสนี้กันนะครับซึ่งเดี๋ยววันจันทร์นะตามสไตล์ของรายการ Morning Brief เราเนี่ยก็คงจะมีสรุปราคาสินทรัพย์ทั้งไตรมาสให้ดูกันอีกทีนะครับเพราะวันจันทร์เนี่ยแน่นอนเดี๋ยวเราจะเอาทุกสินทรัพย์หลักๆนะครับมาเรียงกันดูเพราะถือว่าปิดไตรมาสโดยสมบูรณ์แล้วนะครับก็ไปเริ่มดูกันที่ S&P 500เลยนะครับครึ่งหนึ่งของตลาดหุ้นโลกเนี่ยมันก็เวทกันอยู่ใน S&P 500เนี่ยนะครับก็เป็นไตรมาสที่เขาบวกไปได้นะครับสูงถึงประมาณ 11% ในไตรมาสเดียวซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับสูงที่สุดเลย 10% กว่าๆต่อไตรมาสนี่สูงที่สุดในรอบหลาย10ปีเลยนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเนาะถ้าเราดูกัน 10% ที่ว่าเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราดูกันในช่วงเดือนมีนาคมมีนาคมเนี่ยบวกไปเพียงประมาณ 2% เท่านั้นคุณปั๊บแปลว่าไปบวกเยอะช่วงต้นปีนะครับแล้วก็ไปบวกก็บวกเหมือนกันแต่บวกน้อยหน่อยในช่วงเดือนมีนาคมนะครับอ่ะเราวันนี้เราไล่ไปตามความใหญ่แล้วกันนะคุณปั๊บเอาใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2นะครับของโลกก็คือยุโรปครับยุโรปเนี่ยในรูปนี้เป็นดัชนียูโรสต็อก600นะครับยูโรสต็อก600เนี่ยนะครับในช่วงไตรมาส1เนี่ยบวกไปทั้งสิ้นประมาณ 7% คุณปั๊บแต่จุดที่ต่างกันที่เห็นได้ชัดเลยคือถ้าเราดูในเดือนมีนาคมนะครับเดือนมีนาคมเนี่ยบวกไปถึงประมาณสัก 3.6%สิก็คือเกือบ 4% แปลว่าเดือนมีนาคมเนี่ยตัวยุโรปเนี่ยเริ่มเร่งเครื่องนะแล้วทำผลตอบแทนได้ดีกว่าสหรัฐที่เป็นพี่ใหญ่นะครับก่อนจะไปจีนที่เป็นใหญ่เป็นอันดับ3นะผมขอไปญี่ปุ่นแล้วกันมันจะได้ครอบเบอร์ตลาดหุ้นของ3ประเทศที่เป็น developed market ไปก่อนเลยนะครับไปดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างญี่ปุ่นนะครับใน3เดือนแรกเนี่ยผลตอบแทนของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณโอ้โหอันนี้คือ17% ใน3เดือนนู่นปั๊บเยอะที่สุดกว่าเขาเพื่อนเลยแต่ว่าถ้าเราดูเดือนมีนาคมเดือนเดียวนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยบวกน้อยกว่าสหรัฐอีกนะคุณปั๊บคือ 1.8% 1.8% เนี่ยเริ่มเห็นภาพของตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่มีความไซด์เวย์นะครับและถ้าดูด้านล่างนะคุณผู้ชมจะมองเห็นใช่มั้ยครับตัว RSI ของญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้เป็นauto divergence count นะครับของเล่นใหม่ผมเองนะมันโชว์สัญญาณ bearish divergence ออกมาเช่นเดียวกันก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าการที่ญี่ปุ่นเนี่ยออกมานะครับแล้วก็พยายามที่จะคุมค่าเงินเยนที่151เนี่ยจะเห็นว่าพอเยนเนี่ยอ่อนมาทํา new high อันนี้ผมว่าอาจจะมีการแทรกแซงไม่ให้เกิดการเก็งกําไรค่าเงินหรือใดๆก็ตามนะแต่151เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่แบบสุดแล้วล่ะของเยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะแลกเงินเยนไปเงินบาทตอนนี้นะเป็นจังหวะที่เรียกได้ว่าดีที่สุดจังหวะหนึ่งเลยเพราะว่าบาทก็อ่อนแล้วก็เยนก็ไม่น่าจะอ่อนไปมากกว่านี้เท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสงกรานต์เตรียมไปเที่ยวผมว่านี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วล่ะในการที่จะแลกแล้วก็ได้เรทที่ดีมากๆด้วยหลายๆคนแบบผมเนี่ยก็แลกไปแล้วเช่นกันนะก็ถือว่าได้เรทที่ค่อนข้างดีนะครับ สงกรานต์นี้ไปเที่ยวไหนกันบ้างนะพิมพ์มาแชร์กันบ้างนะครับคุณปั๊บไปมีแผนหรือยังครับช่วงสงกรานต์ก่อนหลังสงกรานต
์ยังไม่มีเลยครับพี่เจตคงไม่ได้ไปไหนครับปีนี้คงอยู่กับที่บ้านครับก็คงอยู่ที่บ้านอยู่ในกรุงเทพไม่ได้ไปไหน
เหรอครับแล้วถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยน่าจะไปแถวไหนบ้างครับเผื่อแฟนๆรายการจะได้แบบไปเจอไปทักทายกันนะ
ยังไม่รู้เลยครับพี่เจตยังไม่ได้วางแผนเลยครับเดี๋ยวคิดว่าใกล้ๆคงได้คุยกันกับที่บ้านครับว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนกันครับ
อ๋อคือส่วนใหญ่จะตามใจที่บ้านเนาะใช่มั้ยเขาอยากไปไหนก็พาเขาไปใช่มั้ยฮะครับผม
แต่พี่เจตพี่เจตไปญี่ปุ่นช่วงไหนครับ
ผมไปหลังสงกรานต์นิดนึงพอดีผมมีอะไรนะใหม่ของการบินไทยอ่ะมันหมดอายุปีที่แล้วคือถ้าไม่แลกคือเก็บสะสมมาทั้งชีวิตอ่ะก็เลยได้ไปญี่ปุ่นด้วยกันแลกใหม่กัน5คนนะครับช่วงหลังสงกรานต์เพราะว่าตอนไปแลกไมค์อ่ะแลกช่วงสงกรานต์มันแลกไม่ได้มันไม่ยอมให้แลกครับ
แต่ไม่ได้ไปพร้อมกับพี่แบงค์ใช่มั้ยฮะ
ไม่ใช่ครับ
ไม่ได้ไปด้วยกัน
ไม่ได้ไปด้วยกันพี่แบงค์เขาไปไหนนะ
ไปผมเขาจะไปญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับช่วงสงกรานต์อ๋อ
ใช่ไปเราจะแยกกันไปครับก็คือแกไปก่อนแล้วพอแกกลับมาเนี่ยผมก็ไปอะไรประมาณนี้ครับ
ครับก็เที่ยวให้สนุกนะครับ
โอ้คุณสุรศักดิ์ไปนิวซีแลนด์เลยอ่ะน่าอิจฉาจังเลยนิวซีแลนด์เลยคุณสุรศักดิ์คุณราชก็ไปญี่ปุ่นนะไปเจอกันที่ญี่ปุ่นนะครับโอเคอ่ะผมไปต่อนะครับออกนอกเรื่องไปนิดนึงนะฮะก็ไปดู3ตลาดหลักกันเสร็จแล้วนะครับลองไปดูตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียในปัจจุบันก็คือตลาดหุ้นจีนนะผมขอมองสะท้อนผ่าน MSCI China ตลาดเดียวไปเลยแล้วกันนะครับ MSCI China เนี่ยในช่วงไตรมาส1นะถ้าวัดทั้งไตรมาสนะครับไม่ได้ไปไหนนะค่อนข้างจะอยู่กับที่คือลงเสร็จแล้วก็ขึ้นนะครับขณะที่ถ้าเราดูเดือนมีนาคมก็ไม่ได้ไปไหนอยู่กับที่ขออนุญาตไปต่อหางเสงนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าเป็นหางเสงเนี่ยก็เป็นภาพเดียวกันนะฮะแต่ตัวที่เพอร์ฟอร์มดีกว่าเขาเพื่อนเนี่ยจะเป็น A share แปลว่าปีเนี้ยจีนเนี่ยถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยA share เนี่ยเฮ้ยเริ่มจะดู outperform นะครับเลยมาที่ตลาดหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆในเอเชียนะก็จะมีอินเดียเกาหลีไต้หวันอ่ะ3ประเทศนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือไปดูต่อกันวันจันทร์ตลาดหุ้นอินเดียนะครับ Sensex นะครับก็ไตรมาส1โดยรวมนะครับไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่นะบวกประมาณสัก 2% นะครับค่อนข้างจะไซด์เวย์อย่างนี้ผมเรียกว่าไซด์เวย์คอสปิของเกาหลีเนี่ยนะครับตอนแรกก็ลงก่อนแต่ว่าก็ปรับขึ้นมาทำให้ไตรมาส1เนี่ยบวกไปประมาณ 3% แต่ว่าถ้าดูเลขที่เขารีบาวมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคอสปิเกาหลีเนี่ยก็บวกเยอะเลยเหมือนกันนะบวกไป 11% นะทุกคนเป็น MEVT call โปรดของคุณหยงเขาด้วยนะของ long term call บนวัฏจักรเซมิคอนดักเตอร์ขาขึ้นนะครับไปดูกันต่อนะครับที่เอาเวียดนามแล้วกันไต้หวันมันไม่ค่อยมีกองลงนะขออนุญาตไปเวียดนามเวียดนามเนี่ยคือพระเอกตัวจริงของไตรมาสนี้นะครับโดยดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปสูงถึง 14% นะครับแล้วก็กองทุนอย่าง Principal VNEQ ที่เราแนะนำเนี่ยนะครับนักลงทุนลงไปหลายพันล้านบาทเลยนะบวกไปถึง 20% ในช่วงไตรมาส1มีใครมีกันบ้างนะครับถัดมานะผมว่าสินทรัพย์ที่น่าสนใจมากเป็นไฮไลท์ของไตรมาส2เลยหนีไม่พ้นนี่ครับคุณปั๊บราคาน้ำมันนะฮะก็เมื่อวานนี้ทะลุ83เหรียญขึ้นมาแล้วทำให้ไตรมาส1เนี่ยราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 17% คุณปั๊บโดยประมาณนะถือว่าเยอะทีเดียวมันไตรมาส1เนี่ยไตรมาส2ผมคิดว่าราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะเป็นไวการ์ดอันหนึ่งเลยแหละแล้วก็เป็นตัวหลักในการกำหนดมุมมองด้วยราคาทองคำก็โอ้โหสูงจริงๆนะขึ้นไปแรงมากเช่นเดียวกับบิตคอยน์ที่โดยรวมก็ยังเป็นขาขึ้นแล้วก็กำลังรอบิตคอยน์ฮาร์วิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสงกรานต์นี้นะครับประมาณนี้ครับคุณปั๊บ
ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันในช่วงนี้หน่อยนะฮะก็เริ่มต้นกันกับมุมมองของบรรดานักวิเคราะห์นะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญครับที่มีต่อตลาดหุ้นสหรัฐหลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดนะครับในไตรมาสที่1ที่ผ่านมามุมมองของนักวิเคราะห์นะครับจะมองอย่างไรมีความคิดเห็นยังไงบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันทีละเจ้านะครับเริ่มต้นนะครับกับฝั่งของนักวิเคราะห์ที่มองตลาดมองราคาตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงในรอบนี้หน่อยนะครับ เราก็จะเห็นว่ามีจากหลากหลายเจ้านะครับที่ออกมาพูดแล้วก็เตือนครับถึงการปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงของตลาดหุ้นสหรัฐในรอบนี้โดยการปรับตัวล่าสุดนะครับไตรมาสที่1ที่ผ่านมาอย่างที่เราบอกไปคือดัชนีสำคัญเนี่ย S&P 500นะครับก็บวกขึ้นมาได้ประมาณ 10% Nasdaq แล้วก็ในฝั่งของNASDAQ แล้วก็ดาวโจนส์นะครับก็เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลประกอบการตัดสินใจแล้วก็ไปดูมุมมองที่นักวิเคราะห์เขาแสดงให้เห็นผ่าน presentation นี้กันนะครับว่ามีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันทีละตัวนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ย Bloomberg US Peer Momentum Portfolio Total Return ครับก็ให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกนะครับในไตรมาสที่ผ่านมาบวกขึ้นมาได้ประมาณเกินกว่า 5% นะครับก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐนะครับยังคงมีความแข็งแกร่งนะครับไปดูต่อนะครับอีกหนึ่งตัวเลขครับก็คือการปรับตัวขึ้นมาติดต่อกันเนี่ยรอบนี้บวกขึ้นมาได้ถึง5เดือนครับซึ่งการปรับตัวขึ้นมาติดต่อกัน5เดือนเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นักนะครับในรอบประมาณ 20-30 ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นประมาณ3ครั้งด้วยกันครับย้อนหลังกับไปตั้งแต่ปี1996นะครับมีการเกิดขึ้น1ครั้งอีกครั้งนึงก็เป็นช่วงของปี2012นะครับอีกครั้งนึงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับคือปี2024อีกครั้งนึงนะครับไปดูต่ออีกหนึ่งตัวเลขนะครับก็คือตอนนี้ครับข้อมูลของ Morgan JP Morgan นะครับ Equity Macro Research ครับเขาก็บอกว่า Crowding in Stock เนี่ยตอนนี้เห็นสัญญาณโมเมนตัมนะครับขึ้นมาแล้วครับแล้วก็สัญญาณฟองสบู่เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าดัชนียังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นไปโดยตัวชี้วัดผ่านตัว Crowding in Stock แล้วก็ตัว Price Momentum นะครับปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 29.28 จุดครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไทยอยู่ที่ประมาณ 99.8 นะครับก็ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมาสาเหตุสำคัญนะครับก็เกิดมาจากแรงเข้าไปเก็งกำไรแรงเข้าไปซื้อในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น AI นะครับหรือว่าชิปเซตเซมิคอนดักเตอร์ที่ปรับตัวพุ่งขึ้นมาในรอบนี้นะครับรวมไปถึงนะครับการปรับตัวขึ้นมาในไตรมาสที่1ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยย้อนหลังกลับไปนะครับถ้าหากว่าไตรมาสที่1ปรับตัวบวกขึ้นมาได้10หรือว่าเกินกว่า 10% นะครับในช่วงตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับสถิติย้อนหลังประมาณ70ปีเราจะเห็นทุกครั้งที่ไตรมาสที่1มีการปรับตัวบวกขึ้นมาได้ประมาณเกินกว่า 10% มีโอกาสนะครับที่ตลาดจะเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นไปต่อนะครับถ้าดูย้อนหลังกลับไปนะครับผ่านเดือน3ไปเดือน4เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดดูอีกไตรมาสนึงคือไตรมาส2ก็มีโอกาสที่ดัชนีจะกลับขึ้นมาเป็นบวกนะครับถ้าเกิดดู6เดือนเนี่ยก็จะเป็นบวก1ปีก็จะเป็นบวกเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่ดัชนีปรับตัวขึ้นมาแข็งแกร่งได้ในไตรมาสที่1ก็ถือว่าเป็นตัวโมเมนตัมที่ชี้นำนะครับให้เห็นว่าดัชนีมีโอกาสปรับตัวบวกขึ้นไปต่อตลอดทั้งปีนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีข้อมูลอื่นๆนะครับที่น่าสนใจจากทางฝั่งของรอยเตอร์ด้วยนะครับเขาก็เห็นว่าการปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้ของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเลยนะครับมีแรงหนุนมาจากหลากหลายประเด็นตั้งแต่ประเด็นเรื่องของS&P 500ที่ขึ้นมาทำall time high นะครับในรอบ2ปีเมื่อประมาณสักช่วงของวันที่17มกราคมแล้วก็มีประเด็นเพิ่มเติมนะครับก็คือในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ครับกระแสแรงหนุนมาจากอุตสาหกรรม AI นะครับหลังจากที่ Nvidia เปิดเผยตัวเลขผลประกอบการออกมาแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ Nasdaq เนี่ยก็ขึ้นมาทํา all time high ในช่วงของกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับในช่วงของต้นเดือนมีนาคมครับหลังจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐส่งสัญญาณว่าปีนี้เราจะเห็นการลดดอกเบี้ยประมาณ3ครั้งด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขชี้นำนะครับที่สะท้อนให้เห็นว่าดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐอาจจะยังเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นไปได้แต่ก็ตามเมื่อวานนี้เรารายงานกันไปนะครับมีคนออกมาเตือนก็คือนักวิเคราะห์ของ JP Morgan ครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับให้ระมัดระวังการปรับฐานครั้งใหญ่เพราะว่าดัชนีที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการเก็งกำไรนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจกระทันหันนักลงทุนควรจะมีการบริหารความเสี่ยงแล้วก็มีการกระจายการลงทุนนะครับโดยเขาเตือนว่ามูลค่าหุ้นที่สูงเกินไปอาจจะกระตุ้นให้ตลาดเกิดแรงเทขายเป็นการปรับฐานหรือว่าฟองสบู่ที่เกิดขึ้นอ่อนๆเนี่ยอาจจะแตกได้แล้วก็หุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น Nvidia นะครับหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับชิปเซตซีมิคอนดักเตอร์มีการปรับตัวขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นอัพไซด์จำกัดทาง JP Morgan ก็เตือนว่าให้ระมัดระวังการปรับฐานในช่วงนี้ครับพี่เจษครับในคลับเฮาส์ครับ
ใน YouTube ครับในเราไปดูกันในรูปนี้ต่อนะที่คุณปั๊บเปิดให้ดูเมื่อสักครู่เนาะโอ้โห สถิติตัวนี้นะฮะคุณปั๊บเขาบอกว่าถ้าไตรมาส1เนี่ยบวกเกิน 10% เนี่ยในหลายๆรอบที่ผ่านมาเนี่ยไตรมาส2เนี่ยจะ 10% บวกต่อเนื่องอันนี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวเนาะแล้วเป็นติดต่อกันแบบต่อเนื่องเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสเนาะที่ผลตอบแทนเนี่ยจะบวกต่อนะถ้าผมไม่น่าจะอ่านค่าอย่างนี้ถูกไหมเนาะ first quarter percent ขออภัยครับคุณผู้ชมผมเข้าใจว่าวิธีอ่านเป็นอย่างนี้ถ้า first quarter นะครับบวก 10% ต่อเนื่องใน3เดือนถัดไปแล้วผลตอบแทนเป็นอย่างไรถ้า1เดือนถัดไปเนี่ยจะค่าเฉลี่ยจะติดลบคือในเดือนเมษายนนะคุณปั๊บแล้ว3เดือนถัดไปเนี่ยจะเป็นบวกแล้วก็ต่อเนื่องไปทั้งปีจะเป็นบวกแปลว่าถ้าบวกเยอะๆในเดือนถัดไปอาจจะมีการปรับตัวทักฐานได้นะครับมีข้อมูลต่ออีกให้ดูกันนะครับในหน้านี้ก็คือ PE ratio ของเขาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแพงเลยล่ะในรอบ2ปีที่ผ่านมาสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ถ้าดู Magnificent 7เนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะครับก็จะมี Nvidia กับ Meta Amazon Microsoft นะครับแล้วก็ Alphabet ที่เป็นบวกแต่เริ่มมีการ diverge เนาะจากที่ก่อนหน้านี้วิ่งไปด้วยกันก็จะมี Apple กับ Tesla ที่ผลตอบแทนเริ่มกลายเป็นลบนะครับซึ่งถ้าเราดูกันในรายเซกเตอร์คุณปั๊บน่าสนใจมากถ้าเรามองกันในมุมรายเซกเตอร์เนี่ยกลุ่มที่ทำผลตอบแทนได้ดีเนี่ยจะเป็นกลุ่ม communication service นะครับกลุ่ม energy เฮ้ย energy กำผลตอบแทนดีกว่าเทคโนโลยีแล้วกลุ่ม financial กลุ่ม industrial จะเห็นว่าเฮ้ย energy financial industrial นี่เป็นกลุ่มพวกสไตล์วัฏจักรระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับขณะที่ utility กับ real estate เนี่ยยังทำผลตอบแทนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้า AI stock เนี่ยก็ยังเป็นแชมเปี้ยนอยู่นะครับก็เป็นธีมต่อเนื่องสำหรับปีนี้ถ้าเราไปดูกันที่ PE ปัจจุบันก็21เท่าก็ถือว่าค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์สูงนะผมมองว่าเมษายนเนี่ยเราน่าจะได้เห็นตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยออกเคลื่อนที่ไซด์เวย์มากกว่าประมาณว่าพักฐานถ้าลงก็ไม่ได้แรงมากเพราะว่ากำไรเนี่ยแนวโน้มยังสนับสนุนแต่ก็ไม่น่าจะเป็นตัวที่เรียกว่าเอาท์เพอร์ฟอร์มหรือว่าตัวหลักที่จะแบบทำผลตอบแทนเยอะๆให้กับพอร์ตนะครับในเฉพาะเดือนเมษายนนี้นะครับหลังจากที่เขาเนี่ยทำผลตอบแทนให้เราอย่างยอดเยี่ยมในรอบ 3-5 เดือนที่ผ่านมาครับ
ครับก็มุมมองพี่เจษนะครับมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะไปยังไงต่อครับจะทำยังไงดีใครที่มีหุ้นสหรัฐอยู่ตอนนี้นะครับเราควรจะเทคโปรฟิตดีไหมหรือว่าควรจะมีการรีบาลานซ์พอร์ตยังไงให้ผลตอบแทนยังเติบโตต่อไปได้หรือว่าควรจะขายทำกำไรบ้างตามที่นักวิเคราะห์เตือนว่าอาจจะเห็นการปรับฐานครับ
ผมคิดว่าอยู่ที่สไตล์ด้วยเนาะถ้าเราเป็นสไตล์ที่ชอบเก็บกําไรอ่ะหมายความว่าเฮ้ยกําไรแล้วชอบเก็บอ่ะเหมือนอย่างฟันทอล์คคอลที่เราเก็บกําไร KFUS KPA บอกว่าได้10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยแฮปปี้แล้วอยากที่จะเทคโปรฟิตรู้สึกว่าในหลายไซเคิลที่ผ่านมาพอไม่ได้เทคโปรฟิตเสร็จแล้วมันเสียดายอันนั้นก็สามารถที่จะเลือกที่จะเก็บกําไรในกลุ่มหุ้นที่เป็นสไตล์เทคโนโลยีหุ้นเติบโตหุ้น Magnificent 7ได้แต่ว่าถ้าเราจัดพอร์ตการลงทุนแบบระยะยาวเนี่ยพื้นฐานโดยรวมของสหรัฐเนี่ยมันไม่ได้แย่เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะแพงไปหน่อยเท่านั้นเราก็อาจจะสมมติถ้ามีหุ้นสหรัฐโอเวอร์เวทนะคำว่าโอเวอร์เวทคือมีเกิน 50% ของพอร์ตก็อาจจะทริมลงมาบ้างแต่ว่าก็ยังต้อง stay invest หุ้นสหรัฐที่เป็นตลาดหลักของโลกอยู่ดีครับคุณปั๊บ
ครับก็สหรัฐนะครับยังคงเป็นตลาดที่มีความสำคัญนะครับต่อการเติบโตของเศรษฐกิจต่อการลงทุนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะเติบโตเดินหน้าต่อไปได้แค่ไหนมีปัจจัยอะไรที่เราต้องติดตามกันบ้างนะครับล่าสุดครับทางสหรัฐเนี่ยก็มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจนะครับทั้งตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศไปแล้วมีการรีไวซ์หรือว่ามีการปรับปรุงยอดรวมไปถึงนะครับตัวเลขที่กำลังจะประกาศออกมาคราวนี้จะมีความสำคัญก็คือตัวเลข PCE นะครับตลาดมองยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยฮะล่าสุดนะครับสหรัฐมีการปรับตัวเลข GDP ไตรมาส4นะครับ revise ขึ้นมาเติบโตอยู่ที่ระดับ 3.4% แล้วก็ตัวเลขนะครับ consumer spending นะครับการใช้จ่ายของภาคการบริโภครวมไปถึงการลงทุนนะครับก็ถูก revise ปรับขึ้นมาด้วยเช่นกันกำไรของcorporate นะครับก็ปรับตัวบวกขึ้นมานะครับส่วนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในรอบสัปดาห์เนี่ย ติดลบไปนะครับลดลงไป 2,000 ตำแหน่งมาอยู่ที่ 210,000 ตำแหน่งครับเศรษฐกิจสหรัฐนะครับส่งสัญญาณที่เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสะท้อนผ่านมุมมองแล้วก็ความมั่นใจของผู้บริโภคนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวเลขสำคัญต่างๆเนี่ยก็บ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าผู้บริโภคนะครับมีความเชื่อมั่นแล้วก็ข้อมูลล่าสุดที่ออกมานะครับ US Consumer Sentiment นะครับดัชนีที่ชี้วัดเรื่องความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเนี่ยเราก็เห็นว่าการปรับตัวก็ปรับตัวขึ้นมานะครับทำจุดที่สูงที่สุดในรอบประมาณ2ปีเลยทีเดียวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 79.4 จุดนะครับแล้วตัวเลขที่จะมีความสำคัญในค่ำคืนนี้ก็คือตัวเลข PCE นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูคาดการณ์ของตลาดกันหน่อยครับการเปิดเผยตัวเลข PCE ในคืนนี้นะครับจะเปิดเผยตอน 13:30 ครับพี่เจษคอ PCE ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ 0.3% ครับจากเดือนก่อนอยู่ที่ 0.4 นะครับคาดการณ์ว่าจะลดลงไปส่วนคอ PCE ถ้าดูเปรียบเทียบกับช่วงเดือนกันของปีก่อนนะครับก็จะคงที่อยู่ที่ประมาณ 2.8% แล้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยตอน 13:30 นะครับประธานเฟดโจมพาเวลจอกมาแสดงความคิดเห็นนะครับถึงมุมมองทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงนี้ด้วยก็ตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวบ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่งเงินเฟ้อนะครับก็เห็นสัญญาณค่อยๆชะลอลงมาแต่นั้นก็ตามเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักในช่วงเดือนที่3หรือว่าเดือนที่4นี้นะครับตลาดก็มองไปข้างหน้าครับว่าแล้วเฟดจะลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่ปัจจัยนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ชี้นำถึงการปรับตัวของตลาดในช่วงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดู FOMC Fed Watch 2กันหน่อยครับพี่เจษว่าถ้าหากว่าดูจากข้อมูลที่เราคุยกันไปเนี่ยนะครับตลาดมีการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือเปล่าว่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยในช่วงไหนนะครับแล้วก็เราจะทำยังไงดีนะครับก็เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปรีไวซ์ตัวเลขกันอีกรอบหนึ่งก่อนที่พี่เจษจะไปเปิดFed Watch 2นะครับก็ตัวเลขนี้นะครับจากที่ประกาศไปครั้งก่อนหน้าคือ 3.2% GDP ไตรมาส 4ก็ขยับขึ้นไป 3.4% นะครับแล้วก็รวมไปถึงครับผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานก็มีการเข้ามาขอสวัสดิการลดลงเรื่อยๆสะท้อนว่าคนกลับเข้าไปทำงานกันมากขึ้นนะครับconsumer sentiment นะครับขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบประมาณ 2-3 ปีเลยทีเดียวก็เป็นตัวสะท้อนถึงความมั่นใจที่ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นมาได้ดีในช่วงนี้แน่นอนนะครับว่ากำลังการเฟดคงจะมีมุมมองมีความคิดเห็นนะครับว่าจะใช้นโยบายการเงินอย่างไรในช่วงนี้เดี๋ยวชวนพี่เจษไปดูหน่อยฮะว่าเงินเฟ้อที่ส่งสัญญาณมานะครับจะส่งผลต่อการตัดสินใจของเฟดยังไงครับ
ก็ถ้าเราดูกันที่ Fed Watch Tools นะครับยังไม่ได้ส่งสัญญาณเปลี่ยนแปลงนะจากเดิมที่ก่อนหน้านี้เคยคาดว่าการลดดอกเบี้ยครั้งแรกเนี่ยจะสลิปหรือเลื่อนไปเป็นเดือนกรกฎาคมณตอนนี้เลื่อนกลับมาเป็นเดือนมิถุนายนแล้วคือความคาดหวังของตลาดเพราะว่าหลังจากที่เจอร์มพาวเวลพูดครั้งล่าสุดเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าเฮ้ยเขาเริ่มพร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงเล็กของการลดดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยคาดว่าการลดดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับไม่ได้มีการเลื่อนออกไปแต่ว่าถ้าเรากลับไปดูกันในแง่ของข้อมูลที่กำลังเกิดขึ้นเนาะอย่างแรกก็คือถ้าเราดูตัว consumer confidence นะครับในรูปนี้ที่คุณปรับพูดเมื่อสักครู่เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 2.9% นะในการเปลี่ยนแปลงถือว่าโอ้โหเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยคุณปรับในรอบหลายปีนะตัวเลขเดือนล่าสุดที่ออกมาแสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐนี่ยังดูค่อนข้างร้อนแรงนะครับทีเนี้ยถ้าเราดูเงินเฟ้อนะครับตัว US Core PCE 3เดือน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องปฏิเสธไม่ได้เลยเหมือนกันนะว่าเราเห็นพอการบริโภคร้อนแรงเศรษฐกิจร้อนแรงเนี่ยเงินเฟ้อที่เขาลงมาเนี่ยมันเริ่มที่จะดูเหมือนกับเขาเรียกบลูมเบิร์กก็ใช้คำว่า reheating อ่ะเริ่มกลับมาร้อนๆอุ่นๆอีกครั้งนึงอันนี้ก็ต้องเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามองเลยนะครับแล้วก็ยิ่งราคาน้ำมันเริ่มดีดขึ้นมาแบบนี้เนาะผมว่าช่วงไตรมาส2ที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะเมษายนเนี่ยน่าจะเห็นน้ำมันขึ้นพอน้ำมันขึ้นเนี่ยความกังวลต่างๆอาจจะเริ่มกลับมาอีกครั้งว่าจะลดได้จริงเหรอเดือนมิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนะครับอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้ครับ
ครับก็จากสหรัฐไปแล้วนะครับไปดูอีกหนึ่งตลาดที่มีความสำคัญไม่แพ้กันในช่วงนี้นะครับก็คือตลาดหุ้นของญี่ปุ่นครับล่าสุดนะครับเหมือนว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเช้านี้จะเปิดทำการซื้อขายแล้วนะครับยังไม่เปิดนะครับผมว่าจะวันนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดไปด้วยหรือเปล่ากับวันGood Friday หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเช็คอีกทีนึงนะครับก็ประเด็นสำคัญที่เราจะติดตามกันเนี่ยก็คือเรื่องของเงินเยนของญี่ปุ่นครับหลังจากที่ผู้ว่าการธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คณะกรรมการที่อยู่ในค คณะกรรมการการเงินหลายท่านออกมาพูดในเชิงที่ว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องรับมือนะครับกับเรื่องของเงินเยนที่อ่อนค่าลงมาอย่างรวดเร็วล่าสุดนะครับนายกของญี่ปุ่นคุณฟูมิโอะคิชิดะนะครับออกมาพูดถึงความสำคัญของการใช้นโยบายการเงินในช่วงนี้ด้วยนะครับโดยคุณคิชิดะออกมาสนับสนุนท่าทีของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับที่จะรับมือกับเศรษฐกิจครับโดยยังคงหนุนนำให้ธนาคารกลางของญี่ปุ่นเนี่ยใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไปครับแม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วธนาคารกลางของญี่ปุ่นจะตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบ10กว่าปีนะครับแต่การขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นไม่ได้เป็นการขึ้นดอกเบี้ยที่จะแข็งแกร่งหรือเป็นการขึ้นดอกเบี้ยอย่างร้อนแรงเหมือนที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้าครับซึ่งท่าทีที่ดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายแบบนี้ของ BOJ นะครับเป็นท่าทีที่หลายคนเนี่ยสนับสนุนนะครับหนึ่งในนั้นคือนายกของญี่ปุ่นด้วยนายกของญี่ปุ่นบอกนะครับว่าเขาสนับสนุนให้ BOJ ใช้นโยบายการเงินที่เป็นมิตรนะครับต่อสภาพแวดล้อมนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายแบบนี้จะช่วยเศรษฐกิจของญี่ปุ่นสามารถเติบโตขึ้นมาได้ต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เงินเฟ้อเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณปรับตัวขึ้นมาแล้วโดยเขาไม่ได้กังวลนะครับเรื่องของเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่อย่างใดพร้อมกันนี้นะครับออกมาพูดถึงทิศทางของค่าเงินด้วยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลของญี่ปุ่นจะจับตาเรื่องของค่าเงินเยนอย่างใกล้ชิดครับหลังจากที่เงินเยนอ่อนค่าไปมากที่สุดในรอบ34ปีพร้อมกันนี้นะครับมุมมองเรื่องของการแทรกแซงค่าเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ตลาดจับตาอยู่ว่าจะอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าเงินเยนที่อ่อนค่าไปแต่ระดับ152เยนต่อดอลลาร์เนี่ยเป็นตัวเลขที่อ่อนมากที่สุดในรอบ34ปีนักวิเคราะห์หลายเจ้านะครับล่าสุดก็มีนักวิเคราะห์จาก Standard Charter ครับออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าญี่ปุ่นนะครับใกล้จะต้องแทรกแซงค่าเงินแล้วครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะฮะเนื่องจากว่าไม่มีใครต้องการให้เงินเยนอ่อนค่าไปมากกว่านี้อีกนักวิเคราะห์ท่านนี้นะครับชื่อคุณซีเว่นอิงแลนเดอร์นะครับจาก Standard Charter ของญี่ปุ่นครับบอกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดนะครับหรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นที่จะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยยังณวันนี้ครับเรายังไม่เห็นความชัดเจนอย่างไรก็ตามมีการเก็งกำไรในตลาดเงินตราไปแล้วทำให้เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงมาอย่างรวดเร็วนะครับโดยเมื่อวานนี้แต่อยู่ที่ 151.47 เยนวันก่อนหน้านะครับ 151.94 เยนคือเกือบจะแตะ152เยนต่อดอลลาร์นะครับสอดคล้องกันกับมุมมองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นนะครับที่พูดถึงความเป็นไปได้ที่จำเป็นต้องใช้มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาตลาดเงินตราที่เคลื่อนไหวอย่างผิดปกตินะครับโดยฝั่งของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกว่ากำลังจับตาเงินเยนอย่างใกล้ชิดแล้วก็ไม่ได้ปิดโอกาสจะใช้เครื่องมือที่จะเข้าไปแทรกแซงถ้าหากเห็นว่าจำเป็นเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ตลาดเองก็จับตากับตลาดหุ้นของญี่ปุ่นแล้วก็ทิศทางของค่าเงินเยนด้วยหลังจากที่อ่อนค่ามาอย่างรวดเร็วในรอบนี้ครับพี่เจษ
ครับผมก็คิดว่าภาพของเดือนเมษายนเนี่ยนะแต่พูดผิดมาหลายรอบเรื่องนี้นะ
ครับ
ก็ถ้าเขาดันเยนนะไม่ให้อ่อนกว่านี้สิ่งที่มันเป็นตัวกระตุ้นตลาดหุ้นญี่ปุ่นให้มันร้อนแรงยิ่งกว่าไฟอีกนะแบบขึ้นไปไม่เคยเห็นตลาดหุ้นญี่ปุ่นเทรด20เท่าแบบนี้เนาะมันก็น่าจะเริ่มน้อยลงเนาะเพราะว่าเขาไปยันค่าเงินแล้วไม่ให้เกิน150เพราะฉะนั้นการปรับเพิ่มประมาณการกําไรจากค่าเงินเยนที่อ่อนก็จะเริ่มน้อยลงดังนั้นเนี่ยหลังจากจุดเนี้ยมันน่าจะแผ่วบ้างมั้ยเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยก็ดีนะครับหรือการลดการเข้าไปซื้อพันธบัตรก็ดีเนี่ยมันก็ทําให้ปริมาณเงินในประเทศญี่ปุ่นน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยสิ่งที่เราเห็นตรงเนี้ยก็เป็นปัจจัยลบนะแต่ก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราดูราคาหุ้นญี่ปุ่นนะเหมือนที่เปิดให้ดูในช่วงต้นรายการขอเปิดให้ดูอีกสักครั้งแล้วกันนะจะเห็นว่าดัชนีเนี่ยหลังจากมีความเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินเนี่ยตอนแรกนะกลัวกันแล้วก็ดีดขึ้นไปเห็นมั้ยคุณปั๊บแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังปรับฐานลงมาอีกนะครับแต่ว่าด้วย bearish divergence ที่เกิดขึ้นด้วยเนี่ยมุมมองของฟิโนมิน่าก็ยังไปมองบวกที่ยุโรปนะเป็นแชมเปี้ยนเลยของเดือนเมษายนที่จะมาถึงนี้ครับ
ครับในหน้าจอ Trading View ของพี่เจษนี่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดหรือยังครับดูเหมือนของผมข้อมูลยังไม่มานะครับถ้าเปิดแล้วดูตัวเลขหน่อยฮะว่าเป็นยังไงบ้างครับ
นิกเคอิเช้านี้เปิดมั้ยนะมันเปิดแต่มันไม่มาคุณปั๊บคือตลาดเปิดแต่ว่าทิกเกอร์ไม่มา
ครับครับเขาผมก็ยังไม่มาเหมือนกันแต่วันนี้เปิดนะครับคุณผู้ชมก็ยืนยันว่าวันนี้เปิดครับ
ใช่ครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นหน่อยนะฮะก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าทำไมตรงนี้เนี่ยถึงจำเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงเพราะว่าที่เส้นระดับ150เยนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเส้นที่มีความสำคัญในเชิงจิตวิทยาแล้วก็เป็นเส้นที่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นเนี่ยใช้นะครับเป็นตัวตัดสินใจเรื่องนโยบายการเงินด้วยก่อนหน้านี้นะครับ ในช่วงปี2022ถึงปี2023ครับทาง BOJ เนี่ยก็เข้ามาแทรกแซงตลาดเงินตรากัน3ครั้งด้วยกันหลังจากที่เงินเยนอ่อนค่าไปแตะระดับประมาณ150เยนนะครับก็ครั้งที่1ครับในช่วงของเดือนตุลาคมปี2022ตอนนั้นเงินเยนอยู่ที่145เยนก็เข้าไปแทรกแซงคิดเป็นมูลค่า 2.8 ล้านล้านเยนอีกครั้งนึงนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนครับตอนนั้นเงินเยนอ่อนค่าไปแต่ 151.95 เยนนะครับก็ใช้เงินประมาณ 5.6 ล้านล้านเยนแล้วก็อีกรอบนึงนะครับใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ149เยนต่อดอลลาร์แทรกแซงไปประมาณ7แสนล้านเยนนะครับรอบนี้ครับ151.97จะแตะ152แล้วเนี่ยยังไม่เห็นการแทรกแซงหรือว่ายังไม่เห็นการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูครับว่าที่นักวิเคราะห์บอกว่าเนี่ยตรงนี้จะต้องแทรกแซงแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะทำให้เงินเยนกลับมาแข็งค่าได้หรือเปล่าครับพี่เจ
ครับผมคิดว่าจากนี้ไปอ่ะผมว่าทางการญี่ปุ่นน่าจะยันมากกว่ายันพวกนักเก็งกำไรค่าเงินไม่ให้มันอ่อนกว่านี้แต่ธนาคารกลางญี่ปุ่นก็คงไม่กดให้มันลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่กระแสของแบบการเก็งกำไรตรงนี้ด้วยนิดนึงว่ามันจะจบแบบไหนนะถ้านักเก็งกำไรบอกว่าโอเคไม่สู้แล้วไม่เอาไม่พยายามดันต่อไปแล้วจะไปสู้กับ Bank of Japan มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะที่ญี่ปุ่นอาจจะกลับมาแข็งได้บ้างในเดือนเมษายนผมขอแวะไปนิดนึงนะครับกองทุนที่เราคุยกันเมื่อวันอังคารคุณปั๊บมีคนถามมาเยอะเลยคุณคมสันก็ถามว่าซื้อแล้วหาไม่เจอ Hewell FEMR นะครับแล้วก็มีมาช่วยกันบอกด้วยว่าวิธีกดยังไงนะครับคุณทริปก็ถามว่าTLFVMR Asia X อ่ะซึ่งเป็นกองทุนเอเชีย Pacific X Japan X China เนี่ยซื้อยังไงนะผมพาไปดูกันนะครับคือมันทริกกี้นิดนึงอันนี้เป็นแพลตฟอร์มฟีโนเมนาเลยตรงๆคุณปั๊บคือกองทุนที่มัน IPO ใช่มั้ยถ้าเราไปเสิร์ชอันนี้คือหน้าอันนี้คือพอร์ตจริงๆเลยนะถ้าเราไปเสิร์ชข้างบน TLFVMR เนี่ยมันจะหาไม่เจอเพราะว่ามันเป็นกองที่ยัง IPO ไม่เสร็จข้อมูลจาก Morningstar ยังไม่มาเนี่ยจะเห็นเรามีรีวิวอยู่นะครับอันเนี้ยเป็นกองที่คุณดูสตอสเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราเลือกอันนี้คือในแดชบอร์ดการซื้อกองทุนเลยถ้าเราเลือก TLFVMR ข้างล่างเนี่ยตอนเซิร์ชตอนที่ซื้อกองทุนมันจะหาเจอนี่อันนี้เป็นหน้าตานะเผื่อใครไม่เคยเห็นนะบางคนดู Morning Brief เราแต่ว่าไม่ได้ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มเราของเราซื้อได้ทั้งผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับก็หนังสือที่ชวนก็กดดูได้แล้วก็เวลาจะซื้อหน้าตาก็เป็นแบบนี้ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวเลือกจํานวนเงินที่ต้องการซื้อนะครับอาจจะซื้อเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ก็ใส่ไปแล้วก็บัญชีที่ใช้หักธนาคารแล้วก็กดซื้อหรือว่าระบบเราเนี่ยแอดทูคาร์ดก็ได้คือเหมือนอีคอมเมิร์ซใช่มั้ยช้อปปิ้งจะไปใส่ตะกร้าไว้ก่อนก็ได้เพื่อตัดสินใจหรือจะกดซื้อทันทีเลยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเห็นถามกันมาเยอะเลยครับ
ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ากลยุทธ์มุมมองคำแนะนำนะครับในเดือนเมษายนครับจะเป็นอย่างไรนะครับตลาดหุ้นสหรัฐที่ขึ้นมาเนี่ยจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเดี๋ยวทีมงานเตรียมนะฮะกับช่วงพิเศษของเราวันนี้นะครับมองขาทุกโอกาสการลงทุนครับ
ฟินโนมิน่า ahead of the game มองขาทุกโอกาสการลงทุน
เรามีเป็นเข้า
พวกไหนแล้วผมก็เนี่ยผมก็งงเอ๊ะคุณปั๊บกำลังหมายถึงอะไรนะฟังดูมาแบบอินแกรนมากเลยนะครับอ่ะผมมีแต่นี้มีไตเติ้ลเข้าเพลงแล้วเหรอครับโอเคได้อยู่ครับก็ตั้งชื่อเอาไว้นะครับว่าเมษายนลงทุนอย่างไรเมื่อตลาดสหรัฐร้อนแรงจัดนะก่อนอื่นไปดูของเดือนมีนาคมกันก่อนหลังจากที่มักของเดือนมกรากับกุมภาเนี่ยถูกหมดทุกอันเลยคุณปั๊บที่มองมุมมองเนาะมามีนาเนี่ยถูกบ้างผิดบ้างแล้วเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่านะ Emerging Market อ่ะบวกแต่ว่า Developed Market บวกมากกว่าผมไปเช็คมาแล้วนะครับแต่ตลาดหุ้นจีนโดดเด่นต่อเนื่องอันนี้ไปต่อได้นะคาดราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นทะลุ80ดอลลาร์นี่ทะลุมาแล้ว83นะครับค่าตลาดหุ้นสหรัฐเข้าสู่พักฐานแบบ Healthy Correction อันนี้เรียกว่าผิดมั้ยคุณปั๊บตลาดหุ้นสหรัฐเดือนมีนาลบไปบวกไป 2% ไม่ใช่ลบ 2% ก็ถือว่าผิดนะตลาดหุ้นยุโรปผลตอบแทนดีกว่าสหรัฐและญี่ปุ่นในเดือนมีนาเดือนเดียวนะอันนี้ถูกต้องนะครับก็อันนี้เป็นของเดือนมีนาแต่ของเดือนเมษานะออกมาแล้วนะครับมาดูกันว่าเมษาจะถูก ติ๊กถูกเยอะๆหรือเปล่าเขียวคือชอบแดงคือไม่ชอบนะครับข้อ1นะฮะราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรัสเซียหยุดส่งออกกลายเป็นนำเข้าซาอุลดกำลังการผลิตเข้าสู่ Net Supply Deficit นะครับก็ทำให้ KT Energy เนี่ยยังเป็นถ้าในคอของเมษาผมให้เป็นท็อปพิกนะครับยุโรปนะครับมีแนวโน้มเข้าสู่ดอกเบี้ยขาลงนำมาโดยสวิสผมว่านะยุโรปต้องล้ำหน้าสหรัฐแน่นอนในการลดดอกเบี้ยอาจจะไม่ลดนะแต่จะมีข่าวเนี่ยเดี๋ยวเรา Morning Brief กันจะมีข่าวว่าเก่งกันว่าจะลดเก่งกันว่าจะลดเพราะฉะนั้นเลยเชื่อว่าเงินยูโรจะอ่อนค่าถ้าเงินยูโรอ่อนค่าน้ำมันขึ้นเนี่ยยูโรอ่อนดอลลาร์ก็จะมีแนวโน้มแข็งค่าเพราะฉะนั้นเนี่ย call อย่าง KF Sinc FX A หรือกองทุนตราสารหนี้โลกนะเดี๋ยววันนี้มีแนะนำอีกกองนึงเนี่ยแบบที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินจะยังทำผลตอบแทนได้ดีต่อเนื่องในเดือนเมษายนกลายเป็นกองทุนยอดนิยมอันดับ1ของอุตสาหกรรมการลงทุนไปแล้วคุณปั๊บไม่ใช่แค่ Sinc FX นะสิ่งเนี้ยโอ้โหเป็นความนิยมสูงมากๆในหลายๆบลจ.เลยเดี๋ยววันนี้เอามาแนะนำอีก1กองนะครับข้อ4นะครับหุ้นสไตล์เติบโตเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงปรับฐานแบบไม่ได้ลงเยอะหรอกเหมือนแบบอย่างผมนะบวกลบ 2-3% เนี่ยถือว่าปรับฐานขนาดที่หุ้นวัฏจักรนะครับหุ้น value นะครับสไตล์ value อย่างพลังงานธนาคารจะทำผลตอบแทนได้ดีกว่าในเมษายนคาดว่าตลาดหุ้นจีนจะผลตอบแทนดีต่อเนื่องจากความตั้งใจแน่วแน่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงินการคลังแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศนะครับคาดตลาดหุ้นไทย underperform ต่อเนื่องในฤดูการจ่ายปันผลขณะที่พื้นฐานเศรษฐกิจยังไม่มีแนวโน้มฟื้นตัวไม่รู้คุณผู้ชมเห็นตรงหรือเห็นต่างกับผมในประเด็นเหล่านี้หรือไม่เนาะซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะโพสต์อันนี้ผมก็ถามทีม investment ผมเนี่ยก็มีเห็นตรงเห็นต่างบางอันผมก็ปรับให้ไปเปลี่ยนใจไปตรงกับทีมก็มีบางอันผมก็ยืนในมุมมองของผมเองนะครับแต่ว่าอันนี้คือมุมมองของเดือนเมษาทีนี้เราไปดูกันนะครับตัว Fund Talk Content Portfolio เนี่ย15มีนาคมที่ผ่านมาเราสวิตช์เข้า KT Energy เนาะก็หน้าตาของพอร์ตของเขาเนี่ยก็จะเป็น AF mode ในอเมริกา30 1 Euro EQ 20KSEMQ Emerging Market 15แล้วก็ Bond Sinc FX A 25% นะครับแล้วก็มี KT Energy 10% นะฮะอันเนี้ยแคปจอกันไว้ได้นะครับเผื่อใครอยากจะไปลงนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ขึ้นเป็นโมเดลพอร์ตใน Phenomena นะเพราะว่ามันค่อนข้างไวนิดนึงนะครับถัดมาถ้าเราไปดูผลตอบแทน นะครับผมไปนั่งมาร์คดูมาให้เมื่อเช้านี้เนาะตอนเนี้ยเราขาย KFUS A ไปอันนี้คือเน็ตค่าธรรมเนียมเน็ตอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะกำไรไป 5% แล้วก็ตอนขายเมกะเทนคิดเองเนี่ยได้กำไรไปประมาณ 4% ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะส่วนที่มาร์คอยู่ในพอร์ตทั้งพอร์ตนะรีเทิร์นเน็ตทุกอย่างเลยเพราะว่าผมลงจริงผ่านพอร์ตของคุณภรรยานะบวกอยู่ 4.2% นะครับในรอบประมาณสัก2เดือนครึ่ง2เดือนกว่าๆตั้งแต่ตั้งพอร์ตประมาณ2เดือน1สัปดาห์นะครับแล้วก็กองที่ปัจจุบัน1 Euro EQ เนี่ยผลตอบแทนเป็นแชมป์นะในพอร์ตที่ลงตั้งแต่วันแรกคือบวก 8% เน็ตค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้วก็กองอื่นๆก็บวกๆบ้างลบๆบ้างนะครับก็นานๆทีจะเอามาอัปเดตแบบนี้ครั้งหนึ่งถ้าเราไปดูกันที่ contrarian call กันบ้างนะครับนั่งทำดูเลยว่านับจากวันที่ call ไปจนถึงวันที่ปิด call เนี่ยผลตอบแทนเป็นยังไง KFUS คิด A เนี่ยจากวันที่ call เนี่ยบวกไป 12% แล้วก็ปิด call ไปเพราะว่ารู้สึกว่าหุ้นสไตล์ growth มันน่าจะเริ่มตึงๆถัดมาถ้าเป็น Tisco HD ที่ผม switch out ไปเมื่อวันที่23นะสัปดาห์ที่แล้วนี่เองเพราะรู้สึกว่าอิ่มแล้วจริงๆกับหุ้นไทยนะลบไป 3.6% น่ะรู้สึกว่าเอาเงินไปไว้ที่อื่นดีกว่าซึ่งวันนั้นเนี่ยก็แนะนำวนกลับมาเข้า Principal G Clean นะก็บวกมาแล้ว 2% นับตั้งแต่วันที่ call คือ23มีนาคมนะครับ call อื่นๆที่ดูทรงดีๆก็มีไม่กับ Hen China นะนับจากวันที่ call เนี่ยวันที่24มกราคมบวกไป 8.45% นะครับแล้วก็ KF Sin CFX ปิด A คุณปั๊บกลายเป็นว่าตัว Global Bondผลตอบแทนเยอะกว่าหุ้นหลายตัวด้วย
ครับ
กองเฮลท์แคร์บวกไปประมาณเกือบ 5% KT Energy บวกไปแล้ว 3% แล้วก็กอง Emerging Market บวกไป 0.8% นะฮะถ้าถามผมว่าเฮ้ยพระเอกตัวจริงของเราเนี่ยที่เกิดขึ้นในไตรมาส1เป็นกระแสทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยถามว่าไปต่อได้ไหมไปต่อได้เพราะว่าคิดว่ายุโรปจะอ่อนค่าพอเงินยูโรอ่อนค่าเนี่ยเงินดอลลาร์จะแข็งเพราะยูโรเนี่ยอยู่ในตะกร้าค่าเงินดอลลาร์ตั้ง 50-60% เนาะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะ KF Sin CFX A หรือผมเพิ่มให้กองนึงนะ ABG Fix A กองทุนนี้ก็เป็นแบบสไตล์อีกกองนึงที่ข้างในเขาอะครับปั๊บ เขาจะลงแบบเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นคล้ายๆมันนี่มาร์เก็ตเลยคือตราสารหนี้สั้น T บวก1ด้วยนะคือกลายเป็นกองที่นิยมมากอีกกองนึงของคนไทยก็คือตราสารหนี้สหรัฐระยะสั้นเสร็จแล้วก็ลงทุนเสร็จแล้วก็ไปได้กําไรจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทอย่างไรก็ตามนะต้องติดตามค่าเงินบาทใกล้ชิดนะทุกคนผลตอบแทน 6-7% น่ะที่ได้ไปอ่ะไตรมาส 1-7-8% เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไตรมาส 2มันจะได้ 8% ผลตอบแทนตรงนี้ส่วนใหญ่มาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าซึ่งผมมองว่าเมษายังอ่อนค่าต่อแต่พฤษภามิถุนาเนี่ยก็ต้องตามติดตามดูใกล้ชิดหรือระหว่างเดือนก็ต้องดูปัจจัยพื้นฐานใกล้ชิดเพราะผมเห็นมาหลายรอบจริงๆนะแห่กันเข้าซื้อเนี่ยผมบอกเลยนะบอกกลางไลฟ์เลยว่าเมษายนจะเป็นกองเดือนที่คนแห่กันเข้าซื้อกองตราสารหนี้โลกระยะสั้นนะแบบ unhedge เสร็จแล้วนะถึงจุดๆนึงจะมีคนเจ็บตัวจากสิ่งนี้เพราะว่าไม่ได้ติดตามค่าเงินใกล้ชิดซึ่งฟีโนเมนาจะติดตามให้ในเดือนเมษายังคิดว่าอ่อนค่าต่อเนื่องยังทำผลตอบแทนได้ดีต่อเนื่องแต่ต้องติดตามดีๆนะครับก็ถามว่าชอบกองไหนมากที่สุดนะผมลองไล่ให้ดูนะกองที่ยังเปิด call อยู่ในปัจจุบันนะ KFCN CFX เนี่ยนับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบวกไปแล้ว 8% นะครับก็สวยงามนะครับโอ้นักลงทุนก็เข้ามาลงอย่างต่อเนื่องโอ้ตั้งแต่ต้นปีบวกมาแล้ว 2,500 ล้านพอเราไปดูกันที่เมกะเทนไชน่านะครับผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีบวกไปประมาณ 5.65% ก็เราก็คอลมาสักพักหนึ่งโอ้โหก็โตขึ้นมานะจากไม่ถึง100ล้านนะคุณปั๊บที่เราคอลตอนนี้กองทุน536ล้านแล้วคุณปั๊บไปดูกันต่อที่กองเฮลท์แคร์ที่บอกมีคนถามเยอะว่าเอ๊ะยังไม่ค่อยดีหรือเปล่าผลตอบแทน year to date เนี่ยบวกไปแล้ว 12% วันล่าสุดเพิ่งออทำ all time high นะครับนะได้ค่าเงินมาช่วยนิดนึงด้วยแหละขอบอกนะครับแล้วก็หลังจากเราคอไปก็เริ่มมีเงินเนี่ยเข้ามาลงทุนในกองนี้อย่างต่อเนื่องนะครับถัดมาคือกอง KSEMQ นะครับก็ year to date บวกไป 3.43% กอง KT Energy นะครับ year to date เนี่ยบวกกันไปแล้วนะครับ 14.8% นะครับก็เริ่มมีนักลงทุนเข้ามาบ้างเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายน้องใหม่นะ Principal G Clean เนี่ยตั้งแต่ต้นปีลบไป 10% แต่ว่าหลังจากเราคอลนี้เริ่มมีติ๊กอัพตรงนี้เหมือนกันนะก็มาลุ้นกันต่อไปนะครับถ้าถามว่าทั้งหมดเนี่ยผมชอบอะไรมากที่สุดนักลงทุนก็จะผมตอบแทนเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็คงมีคนอยากถามอยู่ดีเป็นสีเขียวตามนี้เลยครับจากทั้งหมดถ้าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงนะแต่ทั้งหมดเนี่ยวันก่อนถามไปแล้วรอบนึงเมื่อวันจันทร์ผมก็ตอบไปแล้วว่าชอบเมกะเทนไชน่ามากที่สุดกับ KT Energy ตัวอื่นก็ชอบนะครับที่ยังเปิดอยู่คือชอบหมดแต่ชอบเมกะเทนไชน่ากับ KT Energy มากที่สุดแต่ว่าโอกาสการลงทุนสำคัญในตราสารหนี้ Global Bond แบบ Unhedge ก็ยังชอบอยู่นะครับหรือจะไปกองทุนที่ระยะสั้นหน่อยอย่าง ABG Fix ก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของเดือนเมษายนนี้ครับ
ครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะครับกับประเด็นเรื่องของความเคลื่อนไหวผลิตภัณฑ์ใหม่สินค้าใหม่จากบริษัทจดทะเบียนกันนะครับก็เริ่มต้นไปดูกันที่ของ Apple ก่อนฮะอย่างที่บอกไปว่าไตรมาสที่1ที่ผ่านมาเนี่ย Apple นะครับราคาหุ้นปรับตัวลงมาติดลบไปประมาณ 8% ครับสาเหตุสำคัญก็มาจากความกังวลนะครับเรื่องของยอดขายที่ซบเซาลงไปล่าสุดเนี่ย Apple มีความพยายามในการจะเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ด้วยนะครับก็คือ iPad ครับเป็น iPad Pro แล้วก็ iPad Air นะครับโดยสำนักข่าวBloombergรายงานครับว่า iPad รุ่นใหม่นี้เนี่ยจะเปิดตัวในช่วงของเดือนพฤษภาคมครับแล้วก็จะใช้ชิปรุ่นใหม่ด้วยนะครับโดยจะใช้ชิป M3 แล้วก็มีจอ OLED นะครับ Magic Keyboard รุ่นใหม่มี trackpad ที่ใหญ่ขึ้นส่วน iPad Air เนี่ยบอกจะเป็น2รุ่นย่อยมีการอัปเกรดนะครับชิปมาใช้ชิป M2 ครับก็เป็นความคาดหวังนะครับว่าการเปิดตัวสินค้าใหม่ในรอบนี้ของ Apple นะครับจะทำให้ยอดขายค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่ตอนนี้ iPad นะครับยอดขายเนี่ยซบเซาดิ่งลงมาอย่างต่อเนื่องเลยครับช่วงที่เกิดเหตุการณ์โควิดนะครับตอนนั้นคนก็อยู่ที่บ้านกันก็ซื้ออุปกรณ์กันใหม่ซื้อ iPad กันใหม่ตอนนั้นเนี่ยยอดขายเติบโตขึ้นมาได้ดีนะครับแต่แล้วก็ตามพอเข้ามาสู่ปี2023 2024เราจะเห็นว่ายอดขายของ iPad ค่อยๆชะลอลงไปนะครับถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยจะเป็นปีบัญชีนะครับช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นปีบัญชีที่ยอดขายได้ดีก็คือประมาณปี2021นะครับตอนนั้นยอดขาย iPad เนี่ยพุ่งขึ้นไป 33,400 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับชวนไปเจนไปดูราคาหุ้นของ Apple หน่อยนะฮะว่าการปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้จะมีความน่าสนใจแค่ไหนราคาลงมาถือว่าถูกหรือยังใครที่อยากจะซื้อหุ้น Apple จังหวะนี้เป็นจังหวะในการเข้าไปเก็บได้หรือยังครับ
ครับผมจริงๆหุ้น Apple เนี่ยสามารถดูได้ผ่านรูปนี้เลยคุณปั๊บที่อยู่บนจอคุณปั๊บตอนนี้นะราคาหุ้น Apple เนี่ย ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 171.48 แล้วก็เหมือนที่เล่าให้ฟังตอนช่วงต้นรายการนะทุกคนราคาหุ้นของเขาเนี่ยกลายเป็นนางฟ้าที่ไม่ได้ทำผลงานดีเท่าไหร่อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคุณปั๊บคือเส้นสีเขียวตรงกลางอ่ะคือ earning ของ Apple เนี่ยมันเริ่มที่จะโตค่อนข้างช้าลงเริ่มที่จะโตค่อนข้างช้าลงแต่อย่างไรก็ตาม valuation มันก็ปรับตัวให้กับตัวเขาเองก็คือที่ 24.9 เท่าแล้ว 24.9 เท่าสำหรับ valuation Apple เนี่ย25เท่าถือว่าไม่แพงนะถ้าถามผมเหรอคุณปั๊บผมว่าน่าซื้อนะมันลงมาแบบนี้เนาะด้วยนิสัยเป็น contrarian ด้วยแล้วก็ valuation ก็ถูกกว่านางฟ้าตัวอื่นๆเนาะแล้วก็เชื่อว่า Apple ก็ยังเป็นอะไรที่เดี๋ยวเขาน่าจะหา growth path ของเขาอ่ะคือในการเติบโตของกำไรกลับมาได้อย่างไรก็ตามเราต้องจับตาดูเหมือนกันเพราะว่าอย่างล่าสุดมันก็เริ่มมีแรงกดดันนะอย่างยอดขายในจีนของเขาก็เริ่มตกลงตอนนี้ที่จีนกลับไปใช้หัวเว่ยกันแล้วนะคุณปั๊บนิยมกำลังจะกลับมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วด้วยเช่นกันหัวเว่ยเซี่ยวมี่อย่างเงี้ยครับเริ่มเห็นภาพแบบสินค้าสหรัฐในจีนเนี่ยเริ่มที่จะกลายเป็นแบบโดนตีกลับนะอย่างล่าสุดที่เชียวมี่กำลังจะเปิดตัวรถในประเทศเขาว่ามันก็มาแข่งกับเทสลาเยอะเหมือนกันข่าวต่อไปปิดท้ายกันเลยครับผม
ครับข่าวต่อไปก็เชียวมี่นะครับก็ผมเชื่อว่าเชียวมี่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่คนไทยหลายๆคนชื่นชอบกันนะครับน่าจะต้องมีแกดเจ็ตมีอุปกรณ์อะไรของเขาเนี่ยกันสักอย่างนึงบ้างอย่างที่บ้านผมเนี่ยก็มีเชียวมี่นะครับเป็นตัวฟิลเตอร์ครับเครื่องกรองอากาศครับบ้านพี่เจ็ตมีเชียวมี่บ้างไหมฮะ
โอ้โหมีอยู่5เครื่องคุณปั๊บวางอยู่ข้างๆผมก็เครื่องนึงนะมีอยู่5เครื่องแล้วก็มีนี่ด้วยลู่เดินลู่วิ่งของ Xiaomi เวลาฝุ่นเยอะๆก็เอาซื้อมาใช้ชั่วคราวครับ
ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเค้ามีแกดเจ็ตใหม่จะเรียกเป็นแกดเจ็ตก็ไม่ได้ฮะคือเค้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เลยครับเป็นรถยนต์ครับ Xiaomi นะครับผู้นําเทคโนโลยีของจีนออกมาเปิดตัวรถยนต์ EV รุ่นแรกนะครับในงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้ครับซึ่งตลาดจีนเนี่ยตอนนี้ถือเป็นตลาด EV ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดนะครับสาเหตุที่ราคาหุ้นของ Tesla ปรับตัวลงมาในช่วงก่อนหน้านี้ก็เพราะว่ายอดขายเนี่ยนะครับที่ถูกตีตลาดโดยรถยนต์ EV จากสัญชาติจีนนะครับโดยตอนนี้ครับภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับ Xiaomi เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในฐานะผู้ผลิตสมาร์ทโฟนที่มีราคาไม่แพงมีสเปคที่ร้อนแรงหรือว่าเครื่องใช้ภายในบ้านเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความทันสมัยนะครับโดย CEO ของ Xiaomi ครับออกมาบอกว่าXiaomi จะมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่น SU7 ครับรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาท้าทายยอดขายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ในจีนอย่าง BYD แล้วก็ Tesla ของ Elon Musk ครับ Xiaomi รุ่น SU7 ครับเป็นรถยนต์สปอร์ตนะครับดูรูปทรงแล้วเนี่ยคือปาดเปรียวมีสีฟ้านะครับที่เปิดตัวมีสีเขียวมะกอกสีเทาแล้วก็มีลูกเล่นนะครับการจำลองความเสี่ยงครับเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นในการขับขี่ด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะCEO Xiaomi บอกว่าราคารถยนต์เนี่ยนะครับที่ออกมาคาดการณ์กันว่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณแถวๆนะครับ 215,900 หยวนเป็นราคาเริ่มต้นนะครับก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 1,900,000 บาทรุ่นโปรเนี่ยจะมีราคาประมาณ 245,000 หยวนหรือว่าประมาณ 2,200,000 บาทแล้วก็รุ่น Max ครับอยู่ที่ประมาณ 1,500,000 บาทครับโดยรูปแบบนะครับรถยนต์ของ Xiaomi เนี่ยนักวิเคราะห์ก็มองว่าถ้าหากว่าราคาถูกลงนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่ร้อนแรงมีอุปกรณ์มีอะไรที่ทันสมัยล้ำหน้าขนาดนี้รูปทรงสวยขนาดนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เชื่อว่าผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในจีนนะครับไม่ว่าเป็น BYD เสี่ยวเพิงนะครับหรือว่า Tesla ที่เข้ามาทำตลาดในจีนน่าจะเหนื่อยอย่างแน่นอนครับกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ของ Xiaomi ในรอบนี้หลายคนก็คุ้นเคยแบรนด์นี้เป็นอย่างดีแล้วก็น่าจะมีหลายๆคนอยากจะลองขับลองซื้อมาเหมือนกันนะครับก็น่าสนใจต้องจับตาดูต่อไปว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าน่าจะแข่งขันกันอย่างดุเดือดไม่จบง่ายๆจะฟื้นได้เมื่อไหร่ตลาดใหม่ที่ถูกตีโดย Xiaomi จะเป็นอย่างไรโครงสร้างรถยนต์หรือว่าเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะครับตลาดนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ลุ้นกันตื่นเต้นกันพอสมควรเลยครับพี่เจษ
ครับก็ราคาที่เปิดตัวมาเนี่ยถูกกว่า Tesla Model 3ประมาณ30,000 หยวนเลยแล้วก็ผมไปอ่านข่าวของ Reuters เขาบอกว่าการออกแบบเนี่ยคล้ายๆกับ Porsche มากซึ่งผมดูแล้วพอดีก็ไม่ได้มี Porsche ขับนะแต่ก็คุ้นๆมาที่เห็นตามถนนเนี่ยทรงมันดูคล้ายๆกันเหมือนกันเนาะ ก็แอบสวยเหมือนกันแต่ผมว่าตามันแปลกๆตามันเหมือนแมลงยังไงไม่รู้แต่ท้ายๆนี่ต้องยอมรับว่าสวยมากๆเลยครับคุณปั๊บก็ผมว่าปังอ่ะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่คนคุ้นเคยอ่ะเหมือน Apple ออกหลายๆแบรนด์นะถ้า Apple ออก Apple Car ก็คงขายดีระดับนึงXiaomi เนี่ยถ้าออกมาก็น่าจะดีระดับนึงเหมือนกันนะครับ
ครับก็ Xiaomi
ปิดรายการผมขออนุญาตอ่านคําถามนิดนึงนะอ่านแล้วก็แบบคุณ A to Learn เขียนมาขนาดนี้เลยนะว่าตั้งใจจะซื้อทุกคอลตามคอลแต่ตั้งงบไม่ถูกมีกําหนดมั้ยว่าสูงสุดจะกี่คอลอย่างของผมเนี่ยผมตั้งใจไว้นะความตั้งใจคือถ้าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงอ่ะผมอยากจะให้มีอยู่แถวๆประมาณ5คอลแต่มันอาจจะบวกลบได้นิดหน่อยนะครับประมาณนี้ครับโทษทีครับคุณปั๊บเชิญเลยครับ
จะบอกว่า Xiaomi มีหุ้นด้วยนะครับถ้าใครซื้อรถไม่ได้ไปซื้อหุ้นก็ยังได้นะครับเดี๋ยวไปดูหุ้นหน่อยครับว่าหุ้นเค้าราคาเป็นยังไงบ้างครับพี่เจษ
โอ้โหราคาหุ้น Xiaomi นี่อยู่ในกองเมกะเทรนด์ไชน่าด้วยเนาะที่ราคาช่วงนี้นี่ของเค้าก็มาค่อนข้างแรงเลยนะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มปรับตัวฟื้นตัวขึ้นมาระดับนึงเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ถ้าดูเฉพาะเดือนมีนาคมเดือนเดียวเนี่ย Xiaomi ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก 16% เลยครับ 17% ดูในรูปเหมือนแท่งไม่ใหญ่แต่ว่าโอ้โหราคาช่วงนี้อยู่ในช่วงร้อนแรงเลยครับ
ครับก็เป็นเนื้อหาข้อมูลที่เรามาฝากกันวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันครับวันนี้เรา2คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์นี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนทราเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การลงทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้ตลาดคาดการณ์หุ้นเป็นตลาดที่มองไปข้างหน้าเราต้องปรับการลงทุนข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะเดินชก
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Finnomina Ahead of the Game